Ai cercet să întrebări? Din prima întrebare pe care am deschis aici. Dacă părinții mei nu vor să meargă la biserică, în afara rugăciunii stăruitoare ca Dumnezeu să-i aducă la credință, ce altceva pot face pentru ei? Dacă încerc să le vorbesc despre Dumnezeu și biserică, nu reacționează tocmai bine. Da, este un lucru dureros să ai lângă tine oameni care nu cred, sau care cred puțin, sau care se îndoiesc, însă, așa cum spuneți, rugăciunea poate să-i aducă. Dacă vedem că omul reacționează foarte, respingător la adresa lui Dumnezeu când îi vorbești de Dumnezeu, mai bine să nu îi vorbești de Dumnezeu. Și vreau să vă povestesc în legătură cu întrebarea aceasta ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută. Ne-am dat întâlnire cu cineva în Alba Iulia. Și pentru că nu ne cunoșteam, am zis să mă dau jos din mașină ca să mă vadă că sunt preot și să vină la mine. Nici eu nu cunoșteam, nici eu nu mă cunoșteam. Credeți-mă, când m-am dat jos din mașină, la vreo 50 de metri, au început o rafală de înjurături la adresa lui Dumnezeu. Vă spun, m-am cutremurat. Și am avut sentimentul că dacă omul ăsta ajunge până lângă mine, se îndrepta spre mine, adică spre locul unde stăteam, nu știu dacă venea spre mine, dar am zis, dacă omul ăsta vine lângă mine, ăsta mă bate. Și m-am luat frica. Și asta e necredința mea. M-am luat frica și am zis, mai bine mă bag în mașină. Nu atât de, să știți, după aceea m-am gândit, nu atât de frică. Dar n-aș fi vrut să mai continue blasfemirea la adresa lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, miluiește-l. Și a venit până lângă mașină, s-a uitat furios așa la mine, el vorbea la telefon acum. După aceea m-am gândit, poate nici nu mă juca pe mine, poate nu juca la telefon. Și totuși m-am gândit că este bine să nu stârnim. Dacă îi spui omului odată, îi spui de două ori, îi spui de trei ori, dacă nu reacționează și dacă nu vrea, nu poți să-l faci să meargă la biserică, nu poți să-l faci să meargă, să creadă în Dumnezeu sau să se manifeste ca un om credincios. Și atunci, mai bine rămânem cu rugăciunea și mai bine, cum să spun eu, mai bine să iubim. Gândiți-vă că Dumnezeu îi iubește și pe ei așa cum sunt. Nu iubește păcatul cum noi nu iubim păcatul din cineva, dar fiindcă este chip al lui Dumnezeu, orice făptură omenească, îl iubim. Și dacă poți să-i arăți iubire, atunci o să vadă că, mă, stai un pic, că Dumnezeu nu e chiar așa cum am crezut eu, un stăpân care stă la spate cu bâta și de câte ori greșești să dea pe tine. Dumnezeu, până la urmă, este iubire și să ne zicem și noi, nu știu, tot la un Sfânt Părinte, am citit acum Părintele Porfie, care spunea, zice, dacă Dumnezeu e rabdă, de ce să nu-i rabdă? Rabdă și tu și roagă-te. Primul care ar vrea să vină la biserică, fi sigur că e Dumnezeu. Primul care ar vrea să-i știe că sunt oameni credincioși este Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu ne forțează, se lăsăm. Dumnezeu, în orice caz, să știți că Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne vorbește tuturor celor care nu merg la biserică, într-un fel sau într-altul Dumnezeu bate și la ușa lor. Acum dacă, așa cum am spus, dacă avem ochi să putem înțelege că Dumnezeu a fost Cel care ne-a bătut la ușă, atunci e bine. Când lucram în fabrică, aveam un coleg care tot timpul era un inginer și tot timpul mă iscodea cu întrebări. Și la un moment dat îmi pune o întrebare, zice, mă, dacă Dumnezeu este atotputernic, poate Dumnezeu să facă o piatră așa mare să nu poată să o ridice? Și eu i-am spus, zic, mă, nu știu să-ți dau acum răspuns la întrebarea asta, ce pot să spun este că întrebarea ta se reduce la poate să nu poată și e un nonsens. Însă, mai târziu, cineva mi-a dat răspuns la întrebarea aceasta și m-am întâlnit cu el și am spus, zic, să știi că Dumnezeu poate să facă o piatră așa mare să nu poată să o ridice și a și făcut-o. Zic, ești tu, bolomanule. Pentru că, vedeți, Dumnezeu ne-a făcut. Dar dacă noi nu ne lăsăm ridicați, Dumnezeu ne ridică. Dumnezeu nu ne poate obliga. Și de multe ori aveam discuții pe teme teologice. Atunci nu studiasem teologia și e bine că am studiat-o și că nu m-am lăsat de ea atunci când am vrut să mă las. Dar în momentul în care a venit Revoluția și acolo la Sibiu s-a tras, probabil și aici la Arad s-a tras și au murit oameni, când ne-au dat de la cărțile patriotice puști cu muniție reală, nu așa cum ne jucam noi la antrenamente, și stăteam pe acoperișul fabricii și zburau lanțele, băiatul, inginerul acesta care spunea că el nu crede și făcea la cruci și am zis, Dane, acum crezi? Bă, acum cred. Vedeți, situațiile dificile din viață, cum am spus, ne aduc în postura de a ne verifica credința. Și vreau să mai spun ceva legat de credință de la părintele Teofil. Îmi place o expresie foarte mult, zice că măsura credinței este măsura vieții. Adică cum îți este viața, așa ți este și credința. Dacă vrei să vezi câte grade are credința fratelui tău, uite-te cum este viața. Cum vorbește, cum se poartă și atunci o să vezi ce credință are. Deci, este bine, dacă suntem întrebați și ni se cer, să fiți siguri că părinții dumneavoastră sau copiii noștri va veni o clipă în care o să ne întrebe. O să aducă Dumnezeu într-o anumită situație în care să știe că asta numai în biserică se rezolvă, așa cum de multe ori oameni bolnavi au ajuns la doctor și doctorii le-au spus, asta nu este de competența noastră. Mergeți la biserică. Și omul s-a văzut, poate ați văzut filmul acela, Ostrov, când Dita Maia Miralu este pus în fața faptului de a merge și la biserică cu fata lui pentru că avea ceva care doctorii nu găseau. Și atunci părintele acela, Anatolie, spune că este posedat. Adică ce înseamnă posedat? Înseamnă că e îndrăcită, dragă. Asta înseamnă. Înseamnă că o stăpânește alt duh. I-a furat personalitatea. Și cu greu poate să accepte un om de știință că trebuie să recurgă de acum și la Dumnezeu. Iată că știința, când ajunge la limita ei, trebuie să recunoască că peste aceasta nu se poate trece decât cu credință. Și le lăsăm pe cei care nu vor să meargă la biserică, care nu vor să audă de Dumnezeu, îi lăsăm și poate cu rugăciunea, Doamne, mai spune-le și Tu că eu le-am spus destul. Și are Dumnezeu grijă să le spune. Dacă se poate, vă rugăm să ne vorbiți de întâlnirea cu părintele Arsenie Voca. Ce să vă spun așa, poate am mai apărut prin ziare, referit că l-am cunoscut pe părintele Arsenie Voca și câteodată se spune că suntem ucenici sau sunt ucenici. Nu sunt ucenic al părintele Arsenie Voca, într-un anumit sens, în sensul în care ca ucenic stai zi de zi lângă cineva. Acum, ca și om care l-am cunoscut și care caut în viață, am urmat și caut să urmez îndrumările lui, pot să mă numesc ucenic. Așa cum noi toți care credem în Iisus Hristos, chiar dacă n-am stat lângă El zi de zi și n-am fost trimiși de El la propovăduire, putem să ne numim ca ucenici al Iisus Hristos. Nu? Că nu suntem ucenici nici al lui Buddha, nici al lui Mahomet. Suntem ucenici lui Hristos. Și învățăm. Învățăm din ceea ce Hristos ne-a predat. Întâlnirea cu părintele Arsenie Voca a fost în 1986, când mama mea s-a dus să-l întâlnească și atunci părintele Arsenie i-a spus să-mi spună mie să fac teologia. Ori eu eram fotbalist cu legitimație și jucam și teatru și îmi plăceau mult discotecile și nu prea vedeam ce să caut eu în Sfântul Altar. Și, bineînțeles, părintele care putea să vadă mult mai departe decât vedem noi, sau decât vedeam eu, i-a spus mamei a doua oară, spune-i, să facă teologia. Și mama mi-a spus, zice, i-am spus, dar nu vrea. Și atunci părinte mi-a venit vorbă să mă duc să-l caut la București. Am dus, l-am căutat la București, am avut niște discuții, să zicem așa, nu între patru ochi, pentru că nu era... Prima întâlnire cu părintele a fost în grădină la părintele Bulescu, sub un lung mare, unde era o masă și două băncuțe și toți cei care vreau să vorbească cu părintele stăteau acolo pe băncuță și vorbeau, își puneau necadru și după aceea plecau. Și părintele m-a invitat să iau loc acolo în fața lui pe băncuță și în lateral chema pe câte cineva să vorbească și țin minte că venise un nene și îi povestea că are un singur băiat și că după nuntă a plecat cu banii și l-a lăsat cu nora. Și timp ce povestea respectivul, eu comentam în gândul meu. Și când omul spunea că am un singur băiat și uite ce mi-a făcut, eu spuneam în mintea mea, așa se trebuie dacă ai făcut un copil. Și părintele Arsenie se uita în ochii mei, sau se uita la mine, nu știu dacă în ochii mei, dar se uita la mine în orice caz, și spunea celălalt, așa se trebuie dacă ai făcut un copil. S-a întâmplat lucrul acesta de vreo 2-3 ori și când mi-am dat seama că, de fapt, părintele spune ce gândesc eu, am amuțit, mi s-a făcut, cum se zice, vela găinii, părintele a asistat un zâmbet în sensul că să nu te mai îndoiești, că eu mă îndoisem, că am zis ce fel de popă e și ăsta care pune mâna pe fotografii și știe din fotografii ce este. Astăzi am auzit că chiar științific se demonstrează faptul acesta că ceva din duhul omului rămâne imprimat într-o carte pe care o scrii, o fotografie pe care o ai mai recent. Și m-am înfricoșat. Și cu gândul acesta, cumva așa, părintele m-a trimis cumva acasă. Altă dată l-am căutat eu, acum cu alte probleme și aveam un zbucium la 26 de ani, nu știam ce să fac. Și m-am dus la părintele și întrebarea a fost foarte scurtă, că nu aveam voie, adică nu puteai să stai de vorbă decât un minut. Și am zis, cum să-mi concentrez eu întrebarea și tot ce am de spus, zbuciumul vieții mele, să mi-l concentrez într-o frază, să-i spun într-un minut. Și, la urmă, știți cum e, că nu se mai potrivește toate planurile și vorbele care ți le ticluiești de acasă, când ajungi acolo, nu mai grăiești tu, grăiește altcineva. Am ajuns în fața părintelui și am spus, părinte, am 26 de ani și nu știu ce să fac, să mă căsătoresc sau să mă călugăresc. Părintele Sfânt zice, nu ești bun nici de una, nici de alta. Și să știți că după mulți ani am înțeles sensul acestor cuvinte, așa cum de multe ori când un părinte ne spune cu târg o vorbă, ea după mulți ani, numai după mult timp, îi descoperi sensul. Și acum înțeleg că vorba aceasta, că nu ești bun nici de una, nici de alta, înseamnă că hotărârea pentru ceea ce vrem să facem în viață, mai ales pași aceștia importanți, cum este căsătoria sau călugăria sau orice pași importanți pe care îi facem în viață, noi trebuie să ne asumăm. Să ne asumăm ceea ce facem. Ca nu cumva moștenim înclinarea de a da vina pe alții de la Adam și de la Eva, să nu cumva să dăm vina pe mama sau pe tata că ei m-au împins să fac pasul acesta. Și am înțeles că ceea ce spunea părintele Arsenie atunci se potrivea ca o mărușă, sau cum să spune așa, se potrivea 100% cu ceea ce am văzut și am citit mai târziu la părintele Sofronie, care spune că toată facerea omenească, dacă nu se săvârșește într-o deplină libertate a voinței, nu poate avea valoare veșnică. Ori asta căutăm noi să facem tuturor actelor în viața aceasta, fie că este căsătorie, fie că... Nu ne căsătorim numai pentru viața aceasta. Noi ne căsătorim ca să moștenim viața veșnică. Primul scop al căsătoriei ăsta este ajutorul, să-i facem ajutor pe măsură, zice Dumnezeu. Ajutorul la ce? Că n-aveau de muncă, n-aveau de sapă, n-aveau nimic de făcut acolo rai. E clar că este ajutor în drumul înspre Dumnezeire. Și după aceea, asta este... vorbeam cu cineva celestea, asta este în planul duhovnicesc. În planul lumesc este înmulțirea neamului omenesc. Al doilea scop al căsătoriei. Deci, noi trebuie să ne asumăm faptele și deciziile din viața aceasta. Și atunci am înțeles că la momentul la care am pus o întrebare aceasta a Părintelui Arsenie, el nu era pregătit să-mi asum hotărârea. Nu era încă hotărât înspre ceva. Pentru că duminică dimineața mergeam la biserică și după amiază la discotecă. Duminică dimineața vreau să mă călugăresc și după amiază vreau să mă căsătoresc. Ce pot să dai un răspuns unui om care astăzi vrea una și mâine vrea alta? Sau acum vrea una și mâine vrea alta? Și de aceea, Părintele, i-am văzut că hotărârea mai trebuie să steze, să mai coacă omul ăsta. Și am rămas. Până la urmă, ultima întâlnire cu Părintele a fost când a insistat să fac teologia și atunci Părintele mi-a dat binecuvântare să merg la teologie. Și probabil cu binecuvântarea lui am ajuns la teologie, dar altfel nu știu dacă intram. Am dat examen și pe foaia de răspuns acolo, rezultatele la examen, scria reușit fără loc. Și în 88 și în 89. Era tot primul sub linie. Și mă gândesc de multe ori că poate Dumnezeu a făcut, a îngăduit revoluția aceasta și pentru proști ca mine, ca să intre la teologie. Deși, să știți că am fost în anul, poate să zic așa, unii spun, generația de aur, în sensul că încă din primul semestru i-am spus unui coleg că din anul acesta vor fi cel puțin trei episcopi, profesor de teologie și stare de mănăstiri. Și m-a întrebat de unde știu. Și nu știu, mă uit așa la fețele lor. Eu eram cu viețile Sfinților proaspăt în minte și, cum se spune, în perioada aceea primă a Harului și îi vedeam, pe cei care veneam în sala de lectură, îi găseam și în paracris la rugăciune. Dacă mergeam noaptea la urmul în bisericuță să mă rog, dădeam acolo de înaltul Iosif, dădeam de Preasfântitul Siluan, dădeam de alți părinți care îi cunoaște și dumneavoastră și care sunt astăzi profesori de teologie sau stareți de mănăstiri. Deci, Dumnezeu de multe ori poate împotriva voinței noastre, ca și Iona, ne aduce la ceea ce are de făcut cu noi. Și astăzi, după 16 ani de la preoție, mă gândesc altceva, cred că nu știu dacă m-aș fi realizat, să zic așa, dacă aș fi simțit o mulțumire mai mare ca și aceasta când pot să-i slujesc lui Dumnezeu. Și pot să-i slujesc lui Dumnezeu în felul în care Dumnezeu a vrut să-i slujesc. Pentru că, cum am spus, Dumnezeu poate știe mai bine decât noi și sigur știe mai bine decât noi ceea ce ne se potrivește cel mai bine, deși noi vrem altceva decât vrea Dumnezeu. Așa cum Iona în Vechiul Testament a vrut altceva, așa cum Sfântul Apostol Pavel în Noul Testament a vrut altceva și Dumnezeu l-a adus la ceea ce știa că îi se potrivește cel mai bine. Sunt multe lucruri despre Părintele Arsenie pe care le puteți găsi în cărțile care s-au publicat, însă e bine să și citiți. În vremea când eram student, știu că am fost pus în situația, cumva, eu nu spun că să iau apărarea Părintele Arsenie. De multe ori spunem că luăm apărarea adevărului. Păi să știți că nu e adevărat. Nu noi apărăm adevărul, adevărul ne apără pe noi. Pentru că adevărul este Hristos. Cum se luăm noi apărarea lui Hristos? Păi Hristos se apără singur. Însă am fost pus în situația și atunci, ca și acum, erau părere împărțite pro și contra Părintelui Arsenie. Așa cum și despre Hristos erau unii care credeau și alții care nu credeau. Și așa a fost întotdeauna. Și așa va fi până la sfârșitul veacurilor. Unii care cred, alții care nu cred. Și era un părinte deosebit, un om duhovnicesc. Aș putea spune, nu știu, Dumnezeu știe, dar în viața care a avut-o, cred că s-a sfințit Părintele Paulin Leca. Și poate aș citit cartea La moarte la viață, nu știu cum era titlul exact. Însă Părintele Paulin Leca, cumva, într-o conferință cu studenții, a adus niște vorbe care cumva așa îl discreditau în fața studenților pe părintele Arsenie. În sensul, cineva a întrebat de rugăciunea lui Iisus și părintele Leca spunea că el, căutându-l pe părintele Arsenie, i-a spus că să nu mai facă rugăciunea lui Iisus, că o să-l nebunească. Și atunci eu m-am ridicat și l-am întrebat, nu credeți că părintele Arsenie, prin lucrul acesta, a încercat să vă încerce stăruința în rugăciune? Și părintele a fost sincer și a spus, zice, da, așa a fost. Am văzut mai târziu, mai vedeți. Și după ce am văzut, l-am dus până acasă la mănăstire și acolo mi-a fost dat cumva așa să mă zmitesc și eu. Sub icoana lui Hristos, care avea pe perete, avea fotografia lui Iescu, care era atunci președinte. Și am zis, nu, vezi, zic, fiecare om are scăderea lui și așa, nu putem noi să judecăm după ceea ce vedem sau ce auzim la ceilalți. Și mai mulți părinți tare de la alte mănăstiri, fiind student, mă tot îi scodeau și mă tot întrebau, eu ce cred despre părintele Arsenie? Și vorbeam de credința din experiență. Ori eu am avut experiența aceasta întâlnirii cu părintele Arsenie, am avut posibilitatea de a vedea o vindecare ca și la Scriptură, ca și în Evanghelie, o femeie care s-a ridicat, având scleroză în plăci de 17 ani, s-a ridicat din cărușor pe picioarele ei. După ce, în cartea respectivă nu se mai menționează, chiar aseară am citit acest paragraf, l-am găsit într-o cărțulie, acolo spune că s-a dus la o fânteniță de acolo de lângă mănăstire și s-a spălat cu apă și a plecat pe picioarele ei. Se omite lucrul cel mai important. Faptul că la fântânița aceea, deși era la o jumătate de an de la moartea părintelui, la 3 august 1990, la fântânița aceea ne-am întâlnit cu părintele. Așa cum a citit în cartea Sfântului Nectarie, că după moartea sa se întâlnește cu polițaiul acela care nu credea în Dumnezeu, dar cu care, vedeți, era prieten Sfântul Nectarie și avea discuții îndelungate, pe ce teme nu știm, că probabil despre credință, vorbeau și despre Dumnezeu, dar de fiecare dată probabil se certau, dar după moarte se întâlnește polițaiul cu Sfântul Nectarie și vine acasă și spune lui nevastă sa că, uite, m-am întâlnit cu Sfântul Nectarie. Și adică îi spune, m-am întâlnit cu episcopul, cu bătrânul, cu Nectarie, la fântâniță acolo. Și zice, păi cum să te întâlnești cu el, că e mort de 2 ani? El era, fusese plecat, sau de un an, nu știu, fusese plecat în Canada. Cum să fie mort dacă am stat de vorbă cu el? Păi hai să te duc să vezi că e mort, la mormânt acolo. Și s-au dus și omul atunci a fost momentul în care el s-a convins că, într-adevăr, tot ce vorbise cu Sfântul Nectarie și îl învățase, era adevărat. Ori, asemenea experiență am trăit și eu cu părintele Arsenie. La fântânița aceea s-a arătat părintele Arsenie, nu în felul în care îl știam eu, bătrânelul acela frumos, înalt, cu puțină barbă și cu ochelari și cu părul alb, cum l-am cunoscut la Trevenescu, ci era tot așa, era în chipul unei bătrâne, tot așa de înălțimea la care știam de părintele, o bătrână de la țară care venise la fânteniță și care ne-a dat la amândoi câte un măr. Și după ce a plecat de acolo, de la fânteniță, eu o întreb pe femeia care era bolnavă, o întreb, zic, ai văzut ce păpuș mare avea bătrâna asta? Într-adevăr, eu n-am avut puterea să ridic ochii, să-i văd chipul. Mă uitam și mă miram ce fel de bătrân o fi asta cu 46 la pantofi. Și femeia îmi spune, zice, nu am văzut pentru că nu puteam lua ochii de la fața ei. Avea niște ochi așa mari și albaștri, simțeam că intră în mine. Și atunci, pe moment, am realizat, zic, Mărioara, să știi că a fost părintele. Toată discuția aceasta a durat un minut. Un minut de la momentul în care bătrâna a părăsise incinta fântâniței de acolo. Credeți-mă că am căutat o jumătate de oră prin pădure, n-am mai dat nicio bătrânică. Unde putea să dispară așa într-un minut? Din momentul acela s-a ridicat și până ziua de astăzi, iată, sunt 17 ani de când merge. Ori nu mai poate să vină nimeni să-mi spună că părintele Arsenie așa și e pe dincolo și că nu e ceea ce cred eu că este. Atunci nici nu intru în polemică și nici nu mă mai cer. Rămâi tu cu ceea ce crezi, rămâi cu ceea ce crezi. Dacă nu crezi, du-te și tu la mormânt, cum s-a dus atâția și cred că așa cum cântăm și spunem la liturghie, imediat după ce punem pe Sfânta Masă cinstitele daruri și spunem mai luminat, mormântul tău s-a arătat mai luminat decât o cămară împărătească. Păi așa și mormântul părintelui Arseniei, pentru mulți necredincioși, poate să devină lumină și început al credinței. Asta în legătură cu întâlnirea cu părintele Arsenie. Cum facem ca răbdarea de care trebuie să dăm dovadă zi de zi, să nu fie scrâșnire din dinți, ci răbdare în Hristos? Cum intervine aici credința? Cred că scrâșnirea din dinți vine din faptul că noi vrem ca celălalt să facă ceea ce credem noi și ceea ce vrem noi. Și pentru că celălalt nu face ceea ce vrem noi și cum credem noi, atunci noi scrâșnim din dinți. Citeam de ună la un părinte că spunea să nu căutăm să-i formăm pe ceilalți în chipul și asemănarea noastră, ci să-i formăm în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Părinții de multe ori fac greșeala să facă un plan pentru copiilor și atunci să-i crească în funcție de planul care și-au făcut pentru ei. Dar poate copiii aceia nu s-au născut ca să împlinească planul lor. Și atunci noi scrâșnim din dinți și nu avem răbdare pentru că celălalt nu face ceea ce vrem noi. Ca să nu mai fie scrâșnire din dinți și să fie răbdare în Hristos, trebuie să facem ceea ce a făcut și Hristos cu Iuda, care l-a răbdat până în ultima clipă și numai că l-a răbdat, dar l-a iubit până în ultima clipă. Să știți că Hristos nu l-a urât pe Iuda. În momentul în care a venit în grădina Ghețiman și i-a dat îmbrățișarea și l-a numit prieten apoi Hristos, nu numește prieten așa, făcând subtilități sau, știu eu, îi spun, cum ne spunem noi, prieteni, ferește-mă, Doamne, de prieteni, că de dușman mă feresc. Nu. La Hristos ce era da, ce era nu, era nu. Dacă i-a spus prieten, apoi prieten era. Deci l-a iubit pe Iuda până în ultima clipă. Așa și noi. Chiar dacă ceilalți nu se potrivesc sau nu vor să facă ceea ce vrem noi să facă și ceea ce credem noi că e bine pentru ei, să avem iubirea aceasta pentru ei. Dacă nu este dragoste, nu este nimic. Nu avem cum să trecem peste toate greutățile. Și până aici acum intervine aici credința. Credința vine în aceea să ai răbdare și să crezi că până la urmă Dumnezeu va găsi un mod de a-L întoarce și pe El. Să crezi din toată ființa ta. Doamne, eu cred că Tu vei rânduie o zi în care acesta să se întoarcă la Tine. Eu, sau mie, nu-mi rămâne altceva decât să-L port în rugăciunea mea cu iubire. Fără scârșnire de dinți. Și Dumnezeu va rânduie. Așa cum Sfânta Monica a arătat 20 sau 30 de ani până când l-a văzut pe soțul ei botezat și întors la credință, așa și noi. Să nădăjduim, să credem și să nădăjduim că Dumnezeu îl poate întoarce până în ultima clipă. Și atunci Dumnezeu, pentru credința noastră, îl poate întoarce. Până în ultima clipă. Însă, aceasta ține, cum am spus, de lăsarea noastră în voia lui Dumnezeu. Doamne, îl las în voia Ta. Îl las în voia Ta, fă Tu ce știi Tu cu el. Și Dumnezeu ce știe să facă cu omul? Știe să-l mântuiască. Face doar ce știe să facă. Și uitați un cuvânt care pentru mulți a fost dătător de nădejde în situații în care aveau în familiile lor oameni, să zicem, depărtați de Dumnezeu. Într-o carte a părintelui Sofronie de la Essex este o mărturisire în care părintele Sofronie spune că s-a întâlnit într-o zi cu un puznic care i-a spus că i s-a arătat Hristos și care i-a spus de tot sufletul care măcar o dată în viața lui a chemat numele meu, mă voi cunoaște bine. Vedeți? Dacă omul măcar o dată în viața lui, la unei caz, a spus, Doamne, ajută-mă, Doamne, scapă-mă, zice Dumnezeu, mă voi milostivi de el. Și atunci pusnicul îi spune lui Hristos, bine, Doamne, dar noi care am lăsat toate, am lăsat casă, am lăsat avere, am lăsat rude, prieteni, pe toți cei dragi ai noștri, am venit și ne-am sărășuit în locul ăsta în pustietăți și ne nevoim cu post, cu rugăciune, cu dormit, știu eu, pe scaun, cum făcea Sfântul Siloan. Atunci toată nevoința noastră, dacă până la urmă te vei milostivi de tot cel ce măcar odată în viață a chemat numele tău. Și Hristos îi spune, toți cei ce au lăsat casă și averi și părinți pentru numele meu și pentru mine, aceia prietenii mei se vor chema în împărăția Tatăl meu. De ceilalți, doar mă voi milostivi. Și noi în liturghie avem un econ, ești la o rugăciune, sfârșitul unei rugăciuni, în care spunem cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni. În aceasta înțelegem că Dumnezeu pe unii din iubire, pentru că l-au iubit necondiționat, cum spune Părintele Porfirie, dacă Hristos mă trimite neam, mă duc, pentru că știu că e porunca Lui. Dar, vedeți, nu ne trimite Hristos în neam. Deci pe unii iubește, pentru că și ei îl iubesc, pe alții miluiește, pentru că și ei au miluit sau au chemat numele Lui Hristos, și de alții se îndură Hristos. Așa cum se îndură un stăpân bun de o slugă rea și lea. Părinte, vă mai place fotbalul? Nu cafe și fotbalul pe lângă Hristos? Sau trebuie să renunțăm la el? E o patimă sau e ceva inofensiv? Acum să știți că nu este nimic inofensiv. Tot ceea ce se face are un scop. Tot ceea ce ne face, cum zic Părintele Teofil, spune că ceea ce faci, te face. Mă, sincer îți spun, fotbalul, dacă de 16, de, hai să zic, de 9 ani, de 8 ani, de când suntem la mănăstire și nu mai am televizor, nici nu mai am unde să mai uit. Acum, zilele astea, mi-a spus cineva că a fost un meci de fotbal și a bătut România cu 6-1. Zic, nu, uite ce frumos, mai câștigăm și noi. Până la urmă, știți cum? Este ca o mâncare pe care ai mâncat-o mulți ani și s-a plăcut și te înduceai de ea și după aceea ai găsit o altă mâncare mai bună și nu te mai atrage. Poate dacă mă nimeresc la cineva în casă care se uită la televizor, știți cum, microbul rămâne, de asta spune că microbiști, microbul rămâne în tine. Și dacă l-am avut în sânge când urmăream un meci de fotbal, dădeam și eu cu capul sau făceam pe o masă cu piciorul. Dar încet, încet, lucrul ăsta văd că nu mă mai pasionează. La început nu mă mai interesau meciurile din campionatul intern, pentru că vedeam că nu-i fotbal acolo. După aceea mă interesau numai meciurile internaționale și când am văzut că mai încoace așa, când am văzut că totul de fapt este o afacere, și totul se învârte și nu mai este fotbalul care l-am jucat eu așa de plăcere, ci este o miză acolo, este, cum am zis, se învârt bani mulți, nu mă mai interesează. Și cred că nu încape, pe lângă Hristos, nu încape fotbalul. Adică, cum spun eu, am văzut de mult odată un film în care erau niște, la o școală, probabil era un seminar, nu știu ce era, bineînțeles, era un film catolic și preoții jucau fotbal acolo. Cum ce să vă spun? Am un prieten, o cunoștință care este preot și este președintele unui club de fotbal. La el situația a fost un pic, nu știu ce să zic, el când s-a dus în sat acolo, nu-i veneau tineri la biserică, nici cum. Erau toți pe lungă la fotbal. Și părintele le-a promis, dacă veniți duminica la biserică, după amiază eu fiu și joc fotbal cu voi. Îi plătea și eu cu doamne. Și atunci tinerii au zis, gata, domn părinte, venim. Și a venit. Vreau să vă spun că doi dintre ei au terminat teologia și sunt preoți astăzi și sunt, nu se mai ocupă cu fotbal. Dar părintele a văzut că sunt niște băieți foarte capabili și foarte buni și nu erau organizați. Și atunci părintele s-a gândit să organizeze într-o echipă, într-un club. În felul acesta îi ținea îi țineau uniți și aducea și la biserică. Ei veneau la biserică și după aceea făceau antrenamente și jucau fotbal. Astăzi am înțeles că sunt în divizia B sau D, nu mai știu că număr ce, dar sunt tot așa de uniți și părintele îi conduce. Acum, știți cum? Dacă te-ai jucat la jugul lui Hristos și ai putut să-i aduci în biserică, eu mă gândesc că ai putea să